If thou wilt submit thy hands into my hand, saith the Lord.
Lagay ko ng Ginoo ko ng inyong bukton o inyong kamot, ihatag ninyo sa akong kamot.
And if thy prayer,
kung akong mga pagampo,
is a prayer that saith truly that thou wantest me within thy heart, within thy soul.
Kung inyong mga pagampo mahitok na gayo sa akong kabuboto, diha sa imong kasing-kasi o diha sa imong kalag.
Surely I will work within thee.
Yes. Ako sa pagkatinuod mag-auban o mag-tabang.
Even as it is written, behold, I stand at the door and knock.
Bisan pa diha sa naisulat nga nagaingon ako nagatindog sa pultahan o nagatoktok.
Any man that will open the door unto me,
bisan kinsa nga tao mag-abli sa pultahan,
I will come in and sup with him.
Ako magasulod kaniya o
magkikamit
kaniya sa pagkaon.
And surely I stand now.
Nagawa karon nagatuktok ako nagatindog diha diha kanimo.
I knock at thy door, saith the Lord.
Tuktok ako diha sa imong pultahan nagaingon ang Dios.
I am requiring of thee this day that thou should decide, saith the Lord.
Ngayon ang Ginoo ako nakatinguha og mga butang kanimo nga angayan mo sa buhaton
sa pagkatinuod. The house of Israel did stand on the banks of the Jordan.
Sa pagkatinuod kamo magatindog diha diha sa mga daplin sa sapa sa Jordan.
And the promised land that I had spoken to them that should be theirs.
Og ang iyo tangasad nga akong
gitulong kanimo diha. Was there before them, saith the Lord.
Og kini mo giingon sa Ginoo.
Yea, there was the need, saith the Lord, for the circumcision.
Oh, doon ay gingon ang Ginoo nga doon ay pagkinahanglan ang Ginoo diha sa paghingpit o pagbalaan diha sa inyong
pagbalaan. Of sacrifice, of sanctification, saith the Lord.
Adonai, circumcision diha sa atong kasing-kasing sa pagkinabuhi, aron kita mamahingpit diha sa Ginoo.
And surely you, as a people, even now stand in that place.
Thank you, Lord.
Bisan karon kita nakatindog ni maong dapit.
And if thou will covenant with me,
oh, ikaw kung ikaw
magigsaduan ka na ako, I will covenant with thee, saith the Lord. If you will covenant to be a people unto me,
kung ikaw makigsad ka na ko, ingon nga kong katawan,
I will covenant to be a God unto me.
Ako makigsad ka nimo, ako imong Diyos.
For surely thou knowest not the power that lieth at thy doorstep.
Kay wa ka kahibalog unsa ka ang gahom nga nagatindog diha sa imong
Lord.
Mao kini ang gahom nga nagaingon ng Ginoo.
You overcome every familiar spirit.
Aron imong dagko na mga daotan nga espiritu.
The power to disseminate and to destroy princes and their palaces.
Aron imong buntogo ng mga gahom nga naa din ng kalibutan na ubisan pa mga gahom na ito
magkita.
Huwag ako kamong bubuan sa
kumpito. I will pour it out upon all flesh, saith the Lord.
Ako kinibubo ka ito sa tanan unon, nagay ko ng Ginoo.
And those that open the heart unto me,
ubisan, kinsa mag-apit
ay ang katilkasin alam ka na ako. Double anointing,
ako makahatakan niyong dubli na pagdiyog, nagay ko ng Diyos.
Alleluia.
Dalay ko ng Diyos.
I stand now even.
Sa pagkatilkasin ko ng maroon na ron. Sa puntahan, nagay ko ng Ginoo.
And surely, even as I said unto my servant Joshua,
bisan pa sa
I would also say unto thee,
ngato kang osi ako sa
choose thee this day whom thou wilt serve.
Ako magayon kaninyo nga.
Will thou serve me, saith the Lord?
Buntaga.
Will thou serve me, saith the Lord?
Nagayon
will thou forsake all of thy idols and all of thy attributes of humanity, saith God?
Nagayon ang Ginoo, talik diyang tanang mga butang nga kalibutan ug makaunod don alang kanimo.
And surely if thou will cleave unto me, I will cleave unto thee.
Kon ikaw makigiusa kana ko, ako makigiusa kanimo na kayo ng Dios. Praise God. Dalay ko ng Ginoo, atong dayo ng Dios. Hallelujah.